Šį šaltą rytą jūs sveikinam iš tiesioginės žinių radijo studijos. Čia Aurimas Perednis ir ketvirtadienio pozicija kartu su energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu. Labas rytas, ministras.
Labas rytas.
Nesušalot.
Ne, viskas tvarkoje.
Studiją šiek tiek atšaldžiau, per ilgai palaikiau langą, tikiuosi nesušalsit, bet pradėkim nuo energetikos ir aišku, čia jūsų tema ir keli siužetai informaciniam fone energetiniai šią savaitę. Dominuoja Kaliningrado siužetas ir pirmiausiai pranešimas buvo, kad pajėgus Kaliningradas visą elektros energiją gamintis pats. Nereiks to brel žiedo vadinamo, gali nereikėt, bus atlikti bandymai šiemet. Kokia čia situacija, ministrė, kaip ją reikėtų vertinti?
Pirmiausia, reikia vertinti taip labai aiškiai žinia mums, tai yra Baltijos šalims, Lenkijai, Europos komisijai, kad be abejo turime didžiulę pažangą praeitais metais, 2018 metais pasiektas sinchronizacijos projekto įgyvendinimo metu, bet iš esmės tai yra dar papildoma žinia ta, kad kita pusė taip pat ruošiasi atsijungimui. Viena vertus tai yra gerai, kad jie ruošia savo infrastruktūrą, kita vertus labai aišku yra tai, kad mes turime tą planą, kurį turime sudarę, negalime vėluoti ir sparčiai reikia įgyvendinti tam, kad užtikrintume savo saugumą.
Tai sinchronizacija turi to menį, sinchronizacijos per Lenkiją planą, čia reiktų Lenkija, pasakyti, nes buvo daug diskusijų.
Tas planas yra patvirtintas, jam yra pritarta, ne tik per Lenkiją, bet ir konkretūs techniniai sprendimai, tai yra esama Litpolink jungtis su Lenkija. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad kaip tik jau gruodžio 21 dieną startavome ir su jūrinė jungtimi tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tai yra taip pat šios sinchronizacijos susitarimo dalykas ir tai yra svarbi žinia dėl to, kad pradedama dirbti dėl jūrinės jungties, bus rengiama galimybių studija, tam, kad be abejo šis projektas taip pat būtų finansuojamas ES lėšomis.
Ši naujiena tokio vis tiek tam tikro nerimo Lietuvoje sukėlė ir ta prasme, kiek tai gali didinti mūsų energetinį pažeidžiamumą. Brel žiedas ir tie keli metai, kai Rusija gali būti iš jo pajėgi išeiti arba išėjusi, mums sukuria tam tikrą pažeidžiamumą, ar ne, ministrė?
Pirmiausia, reikia vertinti tai, kad šitame žiede mes esame ir jame dirbame praktiškai 80 metų. Tai yra didžiulis laiko tarpas ir esame mūsų energetikai pripratę yra prie tokios sistemos. Be abejo, suprasdami perspektyvą, kad tai tikrai nėra saugu būti tokioje sistemoje ir ką parodo būtent tos sistemos pasirinkimas.
Nesaugu kuria prasme?
Nesaugu ta prasme, kad pasirengus jų sistemai desinchronizacijai, būtent pirmiems atsijungti, tai gali tapti tam tikru ir geopolitinio šantažo įrankiu ir priemonė. Mes puikiai žinome, ką reiškia geopolitinis šantažas energetikoje, jį esame patyrę ne kartą, tai to neturime leisti elektros energetikos sistemoje. Tai iš esmės dėl to yra ir daromas pats sinchronizacijos projektas, tai yra paskutinis ir esminis, pats svarbiausias mūsų tiekimo saugumo užtikrinimo projektas. Taip, šiandien mes turime šviečiančią elektros energiją ir aprūpinimą elektros sistemą, bet tikrai negalime pasikliauti tą sistemą, kuri yra Rusijai. Pirmiausia, kalbu apie tai, kad jau kiek metų priklausome Europos Sąjungą, esame Europos Sąjungos nariai ir vieninteliai mūsų šalis, būtent Lietuva, Latvija, yra vienintelis regionas, kuris priklauso energetiškai dar Rusijos sistemai. Tai tam ir buvo sukurtas sinchronizacijos projektas, tam ir dirbama ir aš tikiuosi, kad tas planas, kuris yra parengtas ir kuris yra tikrai sparčiai įgyvendinamas, bus ir padarytas.
Bet tie 5 metai, kaip jūs sakot, gali čia geopolitinio spaudimo manevrų ir prielaidų tokių susikūrė.
Ar aš tiksliai jūs supratau? Tiek mano atsakomybė, tiek mūsų perdavimo sistemos atsakomybė užtikrinti tiekimo saugumą tiek dabar, tiek tuo pereinamojo laikotarpiu, tiek po sinchronizacijos. Ir turime visus planus pasirengę ir būtent tam ypatingai tuo pereinamojo laikotarpiu. Be abejo, reikia suprasti tai, kad visos pusės yra suinteresuotos, kad nebūtų tam tikrų siurprizų, sakykime, sistemoje. Ir čia norėčiau labai aiškiai pasakyti,
kad... O kas apsaugo nuo tų siurprizų?
Nuo tų siurprizų pirmiausia apsaugo tai, kad šis projektas yra europinis projektas, tai yra Europos Sąjungos projektas. Ir tam tą padarėme, būtent mes įtikinome Europos komisiją, kad tai turi būti europinis projektas. Jis toks ir yra. Ir tą beje pripažino ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas būtent prieš porą dienų, pasakydamas, kad tai yra jų, tai yra būtent Europos Sąjungos šalių reikalas, turėjome Baltijos šalių atsiskyrimas nuo Rusijos sistemos. Tai yra labai aiškus signalas, kad tai yra europinis darbotvarkės dalykas. Kita vertus, labai konkretus pavyzdys yra būtent tai, kad mes kalbame apie tam tikrą techninį dialogą, kuris bus reikalingas su kita puse, ir už to dialogo užtikrinome, kad stovėtų Europos komisija. Ir kaip tik lapkričio viduryje Europos komisija informavo, pirmas dalykas, Rusija ir Baltarusija apie tai, apie visą pažangą įgyvendant sinchronizacijos projektą, ir taip pat pasakė, kad visa iniciatyva už šio techninio dialogo priklauso Europos komisija. Tai būtent Europos komisija atsako už tą dialogą su Rusija desinchronizacijos procese. Tai esminis geopolitinis politinis garantas, kad šitas įsiskyrimas būtų civilizuotas ir saugus.
Putinas dar pasakė, kad tai bus papildoma mokestinė našta jų piliečiams. Jų teisė daryti, ką nori, bet tai bus papildoma našta. Ką apie tai galit pasakyti?
Taip, tai mes turbūt nenaujas argumentas dažnai ir nepriklausomybės, Lietuvos nepriklausomybės atkovojimo metu. Tuomet tai buvo irgi sakomas toks argumentas, kad jie net neįsivaizduoja, kiek ta nepriklausomybė kainuos. Tai čia labai yra panaši situacija ir iš esmės pati sinchronizacija, visas sinchronizacijos projektas, taip jisai kainuos per visas Baltijos šalis kartu paėmus ir per Lenkiją, tai kainuos 1,5 milijardo eurų. Bet kaip minėjau, šis projektas yra remiamas politiškai Europos komisijos ir tikiuosi, kad tai konvertuosis ir į finansinę paramą. Esame pateikę jau pirmąją paraišką, maždaug trečdalį tos sumos, nes yra pirmas etapas. Teiksime paraišką maždaug per 2-3 etapus ir pirmajam etapui būtent jau rezultatus turėtume turėti artimiausiam savaitėm. Tikiuosi, turėsime gerą žinę, kad šis projektas yra remiamas ir finansiškai Europos Sąjungos. O kalbant apie įtaką mūsų vartotojams, būtent mūsų elektros vartotojų kainai, mes galime kalbėti apie tam tikrus milijonus, bet aš pasakyčiau labai paprastai. Tai būtent tas elektros kainos pakilimas, kuris įvyko nuo sausio pradžios, jisai įvyko dėl situacijos rinkoje, dėl to, kad visose rinkose kaina pakilo, tai niekaip nesusiję su sinchronizacija, bet tiesiog palyginimui, tas pakilimas, kuris įvyko, tai būtent už tokią kainą, kiek yra pakilusi elektros energijos kaina, mes galėtume įgyvendinti maždaug 10 tokių sinchronizacijos projektų.
Supratau, bet dabar dar grįžkim truputėlį prie to, ką vadina blackout arba momentiniu tokiu išjungimu. Buvo pasirodžius tokia informacija su gaidele, kad čia ir gal su rinkimais gali būti susiję gegužės mėnesį, atseit informuoti yra mūsų energetikai, kad gali būti tas momentinis išjungimas. Tai yra tiesa ar ne ir kaip mes tam pasiruošę?
Aš galbūt nespekuliuočiau, kas būtų, jeigu būtų, bet iš esmės, kaip ir sakiau, mūsų tikslas yra užtikrinti pasirengimą visiems atvejams, visiems nenumatytiems galimiems atvejams, tiek techniškai, tiek politiškai.
Ar mes pasirengę techniškai?
Taip, techniškai mes pasirengę, kad Lietuva nebūtų vadinamo blackouto sistemos išjungimo. Tam nuolat dirbame ir tam vyksta įvairūs pasirengimo scenarijai, pratybos ir taip toliau.
Jūs galite užtikrinti, kad visiškai saugus būsim
Taip, dėl saugumo tikrai galiu tą užtikrinti. Kitas dalykas yra tai, kad be abejo yra Rusija paskelbusi, kad būtent gegužės 24-26 dienomis vyks izoliuotas sistemos bandymas Kaliningrado srityje. Toks bandymas buvo daromas ir anksčiau, 2014 metais, tuomet jis buvo nepavykęs. Dabar be abejo yra pastatyti papildomi generacijos gamybos pajėgumai Kaliningrado srityje ir tikėtina, kad tas bandymas turbūt bus sėkmingas. Tai pamatysime, bet situacija yra tokia, kad iš esmės Lietuva ir Baltijos šalis rengiasi yra pasirengusios, bet kokiems scenarijam, kad mūsų vartotojams būtų užtikrintas tiekimo saugumas.
O kaip tam scenariju? Čia į Lenkiją turim kažką, kur mes tai imsim tą deficitą?
Mes turime tam tikrus rezervinius pajėgumus, kaip tik visi mūsų rezerviniai pajėgumai, kuriuos mes turime, buvo išbandyti dar šių metų gruodžio mėnesį, tai yra praeitų metų 2018 metų gruodžio mėnesį, tai yra tie pajėgumai, kurie dalyvavo užtikrinant sistemos patikimumą, jie kasdien neveikia, bet esant poreikiu yra įjungiami. Tai tiek Panevėžio elektrinė, tiek Mažeikių, tiek Kauno, tiek kombinuoto ciklo blokas elektrinose, visi atitiko reikalavimus ir jie buvo išbandyti. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, be abejo,
jie gali pilnai kompensuoti.
Jie gali kompensuoti ir yra pasirengę per numatytą laiką įsijungti į sistemą tam, kad būtų užtikrintas tiekimo saugumas.
Žinot, elektrinus užkūrėm, bet kaina tada kokia?
Tai yra kitas dalykas, taip yra kaina. Tai mes kalbame apie trumpalaikį situacijos suvaldymą, galimai trumpuoju trumpuoju periodu taip gali turėti momentinį efektą, sakykime, kainai. Bet mes pirmiausia turime užtikrinti tiekimo saugumą ir už maksimaliai mažiausią kainą. Tai tam tie įvairius scenarijai dėliojami. O pats pareiškimas, datų sutapimas, sakykime, su parlamento rinkimais, na, galbūt yra toks tiesiog sąmoningai pasirinktas dalykas. Aš nespekuliuočiau dėl ko, dėl kokių priežasčių tai yra daroma, bet tiesiog, kaip ir dar kartą sakiau, mūsų tikslas yra, kad sistema būtų saugi ir tam esame pasiruošę.
Supratau, tai tas yra svarbiausia Lietuvos piliečiam, kad būtumėm saugus. Dabar dar dėl Astravo paklausiu. Čia taip pat buvo Arvydo Sekmoko, jūsų pirmtako buvusio Kubiliaus vyriausybės ministro toks pasisakymas, kad mes niekur nesidėsim. Turėsim kažkaip tai iš Astravo vis tiek pirkti. Nepaisant to, kad įstatymą turim, nepaisant to, kad ten galbūt per aplinkui tą elektrą atitekės per Latviją ar kur nors kitur per kitas šalis, bet greičiausia, kad nepaisant to, jeigu taip liaudės išmintis, kaip sako, prispjaudė į tą šulinį, turėsim iš jo gerti. Ar tikrai mes?
Tai pirmiausia yra tai, kad mes esame priėmę visus reikalingus teisės aktus, kad elektra, paleidus Astravo atominę elektrinę, nepatektų į mūsų rinką.
Tai rinkoje tiesiogiai
jinai negalės dalyvauti.
Kaip jūs
netiesiogiai taip pat yra dirbama toliau, kad užtikrinti kartu visų perdavimo sistemos operatorių Lietuvos, Latvijos, Estijos, kad būtų tam tikri ar apmokestinimai, ar kitos techninės priemonės. Tai tas darbas vyksta. Ir dėl Astravo pirmiausia reikia pasidžiaugti turbūt ir pozityviais dalykais. Aš pacituočiau netgi premjerų susitikimo metu, būtent gruodžio mėnesį, prieš mėnesį, visos Baltijos šalys patvirtino, kad Baltarusija privalo įgyventi visus stres testų rekomendacijos, kurios buvo numatytos iki Astravo atominės elektrinės paleidimo. Tai kartais yra sakoma, kad mūsų pozicija labai skirtinga yra tarp Baltijos šalių, bet tikrai turime daug ir sutapimų.
Gerai, aš ministrė, taip atvirai paklausiu. Jūs tikit, kad Astravo nepaleis dar Baltarusija 20 metais? Jūs tikit tokią opciją?
Mes kalbam pirmiausia apie 19 metus, tai buvo daug įvairių pareiškimų, kad 19 metais tai bus daroma. Aš manau, kad mes pirmiausia, su tais politiniais, geopolitiniais instrumentais, kartu su Europos komisija turime užtikrinti, kad būtų įgyventos testų rekomendacijos. Tai vadinasi, esminis argumentas, kad nebūtų išduota licencija šios elektrinės paleidimui. Tai yra pirmas dalykas. Ir dėl laiko mes galime kalbėti.
Yra tai, tai, 20, yra realu, 21 metais. Tai yra realu, kad gali būti neišduota.
Aš manau realu, kad mes galime pasiekti, kad 19 metais toks leidimas būtų neišduotas. Tam reikia dirbti ir tas pastangas darome.
O 20-ais?
20-ais yra kitas klausimas ir iš esmės mūsų tikslas yra kaip įmanoma greitesnis sinchronizacijos projektų gyvenimas, kartu užtikrinant sistemos stabilumą, patikimumą, o Astravo atominės elektrinės paleidimo laikas yra atviras ir čia atsakymą aš pabrėžčiau, neturi net pati Baltarusija, nes nekartai yra teikta, kad bus viena data, po to pavėlinta ir realiai netgi viešai yra komunikuojama, kad pagal projektą, pagal planą ši elektrinė turėtų būti paleista 2019 metais. Bet reikia skaityti tarp eilučių, ką reiškia pagal planą. Tai reiškia, kad nuo plano atsiliekama.
Gerai, dar vienas siužetas susijęs su Karaliaučium, ten ir SGD terminalas bus. Kaip jisai keičia situaciją, kai Rusija galės ir vamzdžio neturėti, ir galbūt dar ir pardavinė dujas rinkoje?
Tai pirmiausia, suskystintų gamtinių dujų terminalo išbandymas ir jo veiklos pradžia, būtent Kaliningrade, įrodo, kad mes esame kaip niekada saugus ir galime džiaugtis tuo, kad esame pasirengę tokiam scenarijui. Tai reiškia, kad mums šis terminalas Kaliningrade, būtent dėl mūsų tiekimo saugumo, yra visiškai nekelia jokios grėsmės. Čia buvo daug spekuliacijų apie tranzito nutraukimo galimybės. Tai pirmiausia, reikia pasakyti tai, kad mes būtent terminalas Klaipėdoje, jo vertė po šio įvykio pakilo ženkliai. Tai mes galim kalbėti apie 2-3 kartus didesnę šio terminalo vertę, kadangi jis būtent ištikina tiekimo saugumą. Tai yra, jeigu mes kalbam apie netgi teorinę galimybę, kas ir buvo pademonstruota, kad
mes prarandam kozirį vamzdžio, kitaip sakant.
Taip, teoriškai buvo pademonstruota, kad Kaliningradas gali apsirūpinti nepriklausomai nuo tranzito per Lietuvą dujomis. Ką tai reiškia? Jeigu atsisakoma teoriškai, aš kalbu hipotetiškai, jeigu atsisakoma tranzito per Lietuvą, vadinasi, gali būti nutraukiamas dujų tiekimas ir pačiai Lietuvai, nes dalį dujų taip pat mes rinkos pagrindais šiandien perkame iš Gazpromo. Tai reiškia, kad esant tokiam scenarijui, mes turime pilną galimybę apsirūpinti per savo terminalą Klaipėdoje, kuris užtikrina nuolatinį tiekimą mūsų gyventojams. Tai yra vienas dalykas. Ir tai aiškiai parodo taip pat, kad Seime sprendimas gruodžio mėnesį priimtas dėl ilgalaikio tiekimo per šį terminalą ir po 24 metų yra racionalus ir strategiškai apgalvotas žingsnis. Tai vienas dalykas dėl mūsų sistemos saugumo, mūsų piliečių saugumo apsirūpinant dujomis nėra jokių prielaidų nerimauti. Antras dalykas...
Nepaisant togi, kritikai visada sako, mažu pajėgumu jis dirba tas terminalas, ten kiek 20-30 ar kiek procentų.
Tai pirmiausia, čia irgi yra turbūt supratimo dalykas, tai visame pasaulyje tokie terminalai niekuomet nedirba 100 procentų pajėgumu. Tai yra, nes jie yra skirti būtent tiekimo saugumui, tokiais atvejais, kuomet reikalingas tiekimas. Ir šis terminalas pagal visą pasaulio statistika atitinka terminalų veiklos reiškis vidurkį. Tai yra būtent apie 20-30 procentų vidurkis yra visų terminalų pasaulyje veikimo jų panaudojamumo. Yra tam
tikrų
terminalų
Ispanijoje,
Italijoje, kur jie prie terminalą yra kaip pagrindinis teikimo saugumo užtikrinimo dalykas, tuomet be abejo teikimas yra didesnis. Antras dalykas dėl finansinių dalykų, kas buvo kalbama dėl tranzito būtent į Kaliningrado sritį, į Kaliningrado regioną, tai kaip ir minėta, anksčiau yra tiekimo sutartis, tranzito sutartis į Kaliningradą iki 2025 metų ir tai reiškia, kad nepriklausomai ar dujos bus tranzito tiekiamos ar ne, iki to laikotarpio už tą kiekį turės būti sumokama, nes yra konkreti formulė transportuok arba mokėk.
Tai yra, sutarties nutraukti negalima.
Tai po to yra arbitražiniai dalykai, visi kiti dalykai, kurie anksčiau ar vėliau reiškia, kad ta kaina turi būti sumokėta. Ir iš esmės...
Arbitražiniai, jūs sako, tai Lietuva ieškotų tiesos, jeigu Rusija pasakytų,
ja, tai mes dabar kalbame taip, kas būtų, jeigu būtų. Bet šiai dienai ši sutartis veikia, funkcionuoja, beje, reikia pabrėžti ir tai, kad šio terminalo Kaliningrade išbandymo metu yra koordinuojamasi su mūsų perdavimo sistemos, dujų perdavimo sistemos operatoriumi, kokie kiekiai, kurią valandą bus reikalingi ar nebus reikalingi. Tai koordinacija vyksta, tikrai nėra jokių įtarimų ar tiekimo sutrikimų. Tai tą reikia užtikrintai pasakyti. Kitas dalykas, kadangi kalbam apie pajamas, kurios yra iš tranzito maždaug apie 10 milijonų eurų per metus, tai klausimas daug, tai ir mažai. Iš esmės,
jūsų akimis, daug mažai.
Mano akimis, aš pateiksiu konkretų pavyzdį, būtent pateikėme Seimui pasiūlymus ir jiem buvo pritarta gruodžio mėnesį, kur vienu sprendimu mes mūsų vartotojams sutaupėme 10 milijonų eurų per metus būtent suskystintų dujų terminalo dedamosios apimtyje. Tai yra vieno sprendimo kaina buvo 10 milijonų eurų. Tai yra tiek, kiek kainuoja tranzitas per Lietuvą Rusijai. Tai iš esmės yra kainos suvaldymo mechanizmo ir aš šiandien nekalbėčiau, kas būtų, jeigu būtų mes, bet šis terminalas taip pat Kaliningrade yra planuojamas kaip transportinis terminalas. Tai yra jo paskirtis, kas ir buvo pasakyta, yra tiekimo saugumo užtikrinimas, kad esant poreikiui, na, tiesiog Rusija turi tokį svertą turėti tiekimą per jūrą, bet ne per Lietuvą.
O tie klausimai, kurie čia Seime pilasi kiekvieną progą apie išlaikymo kaštus, nuolatgi skaičiuokim, kiek piliečiam kainuoja, ko jie verti jūsų.
Tai mes kryptingai dirbame, kad tie kaštai būtų sumažinti. Vienas sprendimas, kaip minėjau, būtent buvo sumažinti būtinojo tiekimo dalį, tai yra tiek sutartis su Equinor kompanija, kur būtent ta dalis užtikrina nuolatinį terminalo veikimą. Tai toje apimtyje jau buvo sumažinta terminalo išlaikymo kaštai 10 milijonų eurų. Sprendimas išpirkti terminalą taip pat leis sumažinti šio terminalo išlaikymo kaštus nuo 66 milijonų eurų, ką mes mokame šiais metais, 2018 metais mokėjome, iki maždaug 40 milijonų eurų. Tai yra tikrai ženkli suma ir tai vartotojams galėtų pasijusti jau nuo šių metų Liepos mėnesio.
Na, iš Rusijos ta informacija dėl Kaliningrado terminalo iš dalies apžvalgininkų nuomonė buvo skirta ne tik mums, bet ir Baltarusijai, kuri atsidūrė irgi gana sudėtingoje situacijoje, jeigu Rusija nenori per vamzdį tiek dujų. Gal čia mums yra manevrų su Baltarusija sužaist?
Taip, čia yra galbūt papildomas efektas, papildomas žinia Baltarusijai, to negalima būtų paneigti. Iš esmės, tai priklauso nuo pačios Baltarusijos sprendimų.
Kažkada norėjo ten atšilimo laikų kartu statyti terminalą, gal taip, dabar yra susidomėjimas Baltarusijos.
90-ais metais buvo tam tikrų iniciatyvų, tam tikrų svarstymų, bet be abejo, jie daugiau buvo tokie teoriniai. Be abejo, mes turime suprasti tai, kad mūsų santykių šiuo atveju aptemdė būtent Astravo atominės elektrinės projektas, kuris be abejo irgi taip pat reikia suprasti labai aiškiai, kad yra Rusijos projektas. Ne Baltarusijos projektas, bet yra Rusijos projektas dėl to, kad technologija rusiška, rangovai rusiški ir pinigai yra rusiški iš esmės. Tai nieko naujo šitame fronte nėra.
Baltarusija neieško kažkokių sąlyčio taškų, nes aš suprantu, jiems čia reikėtų ieškoti, kur dar manevrą turėtų.
Kol kas tokių ženklų nėra ir aš manau, kad jie nėra lengvoje situacijoje ir pirmiausia, turbūt ryštingiau turėtų galvoti apie visas priemonės. Tai yra ne tik dujų tiekimas, bet kaip taip pat ir atsinaujanti energetika, kurią ryštingiau turbūt reikėtų Baltarusijai plėtoti. Yra erdvių daug, bet klausimas yra, kokie bus sprendimai pasirinkti. Tai, svarbu tai, kad pats Astravo projektas, jis pats savo esme irgi nėra išbaigtas tuo požiūriu, kad daug kaštų nėra įskaičiuota į projektą. Aš kalbu apie būtent giluminį saugojimą atliekų, apie panaudoto branduolinio kuro saugojimą, tie kaštai nėra įskaičiuoti. Ir tik tai dabar Baltarusija atsiranda supratimas, kad projekto kaina yra vienas dalykas, bet visas išlaikymas ir kokia našta Baltarusijai teks ilgiems metams, tas suvokimas ateina tik dabar.
Gerai, ačiū Jums, kad atvykote į tiesioginę studiją. Žygimantas Vaičiūnas, Lietuvos energetikos ministras. Ačiū Žinių radijo klausytojams už dėmesį. Likit su mūsų programa ir toliau.